Ай, ты серая, рай души рай, светлый рай. Ты где ж была, что ж ты видела? Рай души рай, светлый рай. Я была на погребиши, рай души рай, светлый рай. Я видала там, как душа с телом расставалася, все прощалася, рай души рай, светлый рай. Тебе, телечка, в гробу лежать, рай души рай, светлый рай. Мне, душеньки, перед Богом встать, рай души рай, светлый рай. Перед Богом встать, всю правду сказать, рай души рай, светлый рай.
Ollaan täällä Helsingin kupeessa Vartiosaaressa. Olen Marko Leppäsen vieraaksi saanut tänne saapua. Paikalla on myös Jussi Kivi. Marko, olet perustanut aikoinasi tällaisen esoteerisen maantieteen koulun. Ja Jussi Kivi edustaa romanttisen maantieteen koulua.
Ei kun seuraa.
Anteeksi, seuraa. Mutta kerrotko Marko vaikka aluksi vähän tästä esoteerisestä maantieteestä, mistä oikeastaan on kysymys, ja periferiaterapiastakin vaikkapa.
No juu. Esoteerinen maantiede on aikoinaan gradun muodossa esitelty koulukunta vuonna 1994. Ja siinä on peruspointtina sellainen polariteettiteoria, kuten sähkölaitteessa on vaikka plus- ja miinusnapa ja elämä syntyy koiraan ja naaraan yhtymisestä. Vuorokauteen kuuluu yö ja päivä. Jos jokin on ylhäällä, niin jonkin pitää olla alhaalla. Kaikkialta löydämme tämmöistä polariteettia, joka on taolaisuudessa esimerkiksi keskeinen prinsiippi. Niin esoterisessa maantieteessä tämä polariteettiteoria on tuotu aluetasolle siten, että keskus nähdään tänä tavallaan niin kuin sähkölaitteen plusnapana ja periferia on miinusnapa. Ja tähän ei liity mitään arvolatausta, että toinen on parempi kuin toinen, vaan nämä on molemmat yhtä lailla oleellisia sen kokonaisuuden toimimiselle. Ja vallitseva aluesuunnittelu korostaa ja näkee hyvää ainoastaan keskuksessa. Keskus on se, millaiseksi periferiakin pitäisi muuttaa kaikenlaisin kehitysalue- ja tukiratkaisuin ja kaikilla tavoin kajoamalla siihen perifeerisyyteen. Ja esoterinen maantiede on siinä mielessä lähtenyt sitten nostamaan periferian ääntä esille, eli että periferian on oltava sen alueen kokonaistasapainon kannalta mahdollisimman paljon oma itsensä reilusti syrjäinen, reilusti takapäyden, reilusti hämyisen, reilusti salamyhkäinen. Ja keskus saa olla sitten taas se oma edistyksen aerueensa kirkas areena tieteiden ja teknologian kukoistaa. Ja nämä kaksi vastakohtanapaa muodostaa sitten jännitteen, joka saa sen koko alueen toimimaan voimakkaammin ja terveemmin. Ja tämä Vartiosaari, missä me nyt ollaan, niin on eräänlainen havaintoesimerkki, koska tämä on Helsingin oloissa niin aivan hämmästyttävän perifeerinen paikka. Ja tuosta periferiaterapiastakin nyt kysyit samaan syssyyn, niin siinä on puolestaan sitten tähän taolaisuuteen niin tuotu myös Jungin ajatukset mukaan. Ja Jung, toisin kuin Freud, niin näki rationaalisen päivätajunnan ja sitten toisaalta tämän piilotajunnan niin yhtä arvokkaina asioina, jotka molemmat muodostaa sen ihmisen kokonaisuuden. Freud oli vähän sitä mieltä kuin tämmöinen keskustaja, joka näkee sen periferian vaan negatiivisena asiana, niin Freud oli enemmän sitä mieltä, että se piilotajunta on tietynlainen likaviemäri ja se on jotain sellaista, mikä pitää perata ja saada oijottua, mutta Jung näki sen enemmän sitten aarrearkun kaltaisena, mikä tekee sitten rikkaaksi sen koko ihmisyksilön ja tasapainoiseksi, niin periferian terapiassa on otettu semmoinen katsantokanta, että nämä keskustat vastaa ikään kuin ihmisen rationaalista päivätajuntaa ja periferia-alueet sitten rinnastetaan taas tähän piilotajuntaan. Ja tähän samaan syssyyn sitten soppaan heitetään vielä tämmöinen ehkä keskiaikainen mikrokosmoksen ja makrokosmoksen yhteäväisyys, näkemys, mikä tekee puolestaan sen, että ihminen, joka luo sellaista ympäristöä, jossa ainoastaan keskuselementit on hyväksyttyjä, niin osoittaa sillä jo sitä omaa psyykkeensä vinoumaa ja myöskin pelkoa sitä omaa tuntematonta puoltaan kohtaan ja ainakin väheksyntää sitä kohtaan. Ja toisaalta semmoinen ympäristö, joka on pelkästään sitten tehty semmoiseksi äärifunktionaaliseksi ja äärirationaaliseksi, ja mistä on siivottu ja oijottu kaikki perifeerisyys pois, niin se myös omalta puoleltaan sitten taas vaikuttaa niihin ihmisiin, jotka asuu sen keskellä. Ja saa ne myös sitten pois tasapainosta. Ja näin ollen niin kuin oli tämä Sartren aikoinaan suomennettu esseekokoelma Eksistentialismikin on humanismia, niin samalla tavalla voisi sanoa, että esoteerinen maantiedekin on humanismia, sillä se pyrkii tähän ihmispsyykkeen ja samalla myös alueen psyykkeen, jos näin voidaan sanoa, harmonisoimiseen sillä tavalla, että aluesuunnittelu ottaisi huomioon periferian oikeuden säilyä perifeerisenä yhtään sitten myöskään väheksymättä sitä keskuksen tuomia etuja. Mutta kysymyksessä on yksinkertaisesti sanottuna vaan niin kuin alueellisen harmonian kaipuu ja haku. Näin lyhyesti.
Aha. No mitenkäs sitten tämä romanttinen maantiede? Onko periferiat romanttisia paikkoja vai miten näkisit Jussi Kivin tämän oman seurasi liittyvän tähän Markon projekteihin?
Joo, täytyy sanoa, että herätys, että romantikko meinasi hieman jo vaipua unelmiinsa tässä, koska tietenkin olen Leppäsen esitelmän kuullut monasti ja tuen sitä kyllä. Ensinnäkin pitää nyt hieman kertoa myös romanttisen maantieteen seuran historiasta. Itse asiassa tuo vuosiluku 94 osuu samalla lailla yksin, että jotenkin vuonna 1994 mä jotenkin keksin tämän idean. Se syntyi englanninkielisenä Vision Romantic Geographic Society. Olin Norjassa yhdessä taideprojektissa, jossa mä tein semmoista just maantieteellistä romanttista kartoitusta tästä alueesta. Ja siellä tuli tämä idea, että tämmöinen yhteisö olisi hyvä perustaa. Ja siihen liittyy tietenkin se, että olen harrastanut erinäistä tutkimus- ja hupiretkeilyä pitkään. Ja sitten on erinäisiä ihmisiä, joiden kanssa väliä yhteyksiä, joiden kanssa on aina tehty vuosien varrella retkiä vaihtelevilla kokoonpanoilla. Niin joskus herästi ajatus, koska näitä retkiä yhdisti kaikilla vähän tämmöinen romanttinen suhtautuminen ja kaipuu toiseuteen, niin että voisi niin kuin ikään kuin olla jonkinnäköinen tämmöinen yhteisö. Ja sitten muotoutui näitä retkiä alettiin kutsumaan romanttisen maantieteen tai Romantic Geographic Societyn tutkimusretkiksi, jos lähdettiin vaikka pariksi yöksi metsään nuotiolle. Koska siellähän nimenomaan tutkittiin tästä leirielämän romantiikkaa käytännössä. Ja sitten hyvin pian tämä Romantic Geographic Society pitkänä hankalan nimenä muuttui vain lyhenteeksi RGS. Ja tässä on hirveän olennaista, että näitä lyhennettä ei sekoita toiseen RGS:ään, joka on siis Royal Geographic Society Englannissa, joka edustaa tämmöistä niin kuin taantumuksellista imperialistista käsitystä maantieteestä, joka on kyllä äärimmäisen romanttinen, vaikka se esitetäänkin ikään kuin valistuksen projektina. Ja sanotaan jyrkästi tällaisesta imperialismista, josta me pyrimme niin kuin itsessämme pääsemään eroon. Ja Romantic Geographic Society niin kuin keskeinen merkitys on tässä niin kuin tieteellisen ajattelun uudistamisessa, koska keskeinen tekijä tässä on toi romanttinen itseironia. Tiedehän ei tunne sellaista, että tieteessä on niin kuin kontrollina, koneistona on niin kuin kritiikki ja tiedeyhteisön kritiikki. Niin kuin, että joku esittää hypoteesia ja sitten se pitää testata ja se kritiikki ikään kuin jalostaa sen sitten mahdollisesti toistaiseksi totuudeksi. Mutta niin sen sijaan, vaikka yksittäisellä tiedemiehellä joskus saattaakin olla huumorintajua, niin tiede itse on täysin huumorintajuton ja kykenemätön itseironiaan. Tässä tavalla ikään kuin maantieteeseen tuodaan tämmöinen itseironinen romanttinen ulottuvuus. Ja sitten toisaalta, koska kyse on tämmöisestä ei tieteellisestä taiteellisesta, eikä edes taiteellisesta tieteellisestä, mutta kuitenkin niin kuin, tai tutkimuksellisen taiteellisuuden muodosta, että se romantiikka on tässä sitä, että tavallaan niin, koska mä oon taiteilija, niin mä lähestyn tuolta taiteen kannalta sitä, että
onko kysymys sitten ei maan tieteestä, vaan maan taiteesta?
Ei, kyllä. Tämä nyt on niin kuin maantiedettä kuitenkin. Tämä on romanttista maantiedettä, koska romantiikassahan oli tämmöinen idea niin kuin sellaista jostain kokonaisuudesta, että tiede ja taide on niin kuin samasta lähteestä ja ikään kuin maailmaa pitää lähestyä kokonaisuutena eikä eriyttää sitä paloihin, mutta sehän on tietenkin menneen maailman juttuja, koska tiedon lisääntyessä on mahdotonta niin kuin enää käsittää kokonaisuutta, koska jokaisessa asiassa on taas oma kokonaisuutensa, että se on tavallaan semmoinen ihmiskunnan lapsuusvaiheen naurettava unelma tämä kokonaisuuden hahmottaminen, mihin taas myyttiset yhteisöt pyrkii ja uskonnot ja tämmöiset suuntaukset, että olisi ikään kuin joku valtava kokonaisuus ja sen olisi joku luonut tai sen laitetta. Toki on kokonaisuus, mutta ihmisenä vajavaisena olentona sitä kokonaisuutta voidaan kuitenkin hahmottaa aina vain yhdestä kulmasta kerrallaan. Mutta romantiikkahan liittyy tämä idea tieteen ja taiteen yhteydestä, että oli niin kuin tieteilijöitä, jotka olivat myös kiinnostuneita taiteellishenkilöisistä ulottuvuuksista ja sitten taas taiteilijoita, joita kiinnosti tieteelliset ulottuvuudet. Että tästä tämä sana romantiikka niin yhteydessä maantieteeseen niin jotenkin kattaa tämän taidepuolen. Mutta toki tämä koko romanttinen maantiede on jo sinänsä ironinen, itseironinen käsite. Eikä niin kuin mihinkään naulattu asia.
Olet kirjoittanut kirjankin, Kaunotaiteellinen eräretkeilyopas. Kerrotko ensin tästä kirjasta, mitä siinä kerrotaan, mitä se käsittelee?
No joo, kun se on retkeilyopas, niin siinä on tavallaan kaksi puolta, että miten retkeilijä kokee ja katsoo maisemaa. Tavallaan sitä retkimaastoa ikään kuin siitä puolesta ja sen niin kuin kulttuurihistoriaa kuvataiteen kautta. Eli tavallaan opaskirja siihen, miten maisema on katsottu. Ja sitten siellä on myös konkreettisia ohjeita siitä, miten retkeillä, että miten sytyttää nuotio sateessa tai miten toimia vaikka ensiaputilanteessa, jos pakillinen kuumaa vettä on kaatunut kaverin munille. Että se on hyvin tämmöinen käytännöllinen myös, mutta toisaalta siinä on myös tämmöistä aika paljon historiallista ja taidehistoriallista näkökulmaa pohdittu tai esitelty. Ja keskeisesti siinä ehkä kyseessä pohditaan niin kuin villeyden olemusta, että siitä, mitä on luonto ja kulttuuri, luonnon ja kulttuurin vastakohtaisuuden niin kuin harhaisuus. Ja mun tavallaan se jonkinnäköinen hypoteesi siinä on se, että ei pitäisi puhua luonnontilaisuudesta, vaan pitäisi puhua villeydestä, tavallaan siihen villeyteen liittyvästä asiasta niin kuin ympäristössä, että villille luonnolle annettaisiin mahdollisuus, eikä kaikkea pyrittäisi kontrollisoimaan, koska se on myös kulttuurille huono asia, kun se pyrkii kontrolloimaan itseään liikaa. Että tarve villeyteen kuitenkin purkautuu eri muodoissaan. Että just luin tänään, että Helsingin Sanomista, että Porvoon seudulla on uutta synteettistä hassista, joka on GAH, eli jahvea, jolla tyypit pyrkii sekoittaa päänsä, koska ja se on kuulemma aika vaarallista kamaa, kun se on kuitenkin jonkinnäköinen kemiallinen kokeilu. Mutta tyypillään kaipuu siihen, koska se jotenkin kolahtaa. Villeyden kaipuu on suuri, että sehän, silloin kontrolli häviää, kun on otettu jotain kamaa. Mutta tämä on musta negatiivinen puoli, että ikään kuin tämmöisen eräänlaisen terapeuttisen villeyden puolesta puhuja. Että
siinä kirjassa on myös aika henkilökohtainen puoli. Ainakin mä luin sitä semmoisena tietynlaisena, tai kerrot siinä alussa tietynlaisen tarinan pettymyksestä siitä, miten löysit Suomen luonnon ja kuinka se luonnon tilaisuus olikin ehkä vain myyttistä. Onko ja se oli hyvin mielenkiintoista esimerkiksi tämmöisiä faktoja siitä, että kuinka paljon metsäteitä Suomessa oikeastaan onkaan. Mä olen käsittänyt sitä, vaikka niillä itsekin talsinut aika monat kesät ja talvet. Mutta kerrotko tästä puolesta jotain?
No ensinnäkin noista metsäteistä, niin Suomessahan niin kuin metsässä on tänä päivänä kaikkein helpointa käydä nimenomaan tiellä, että metsä on täynnä metsäautoteitä, että on vaikeampi pysyä pois niiltä. Että
niin, no nuorena partiolaisena annettiin eksymistilan siihen se ohje, että kävelee, ottaa yhden ilmansuunnan ja kävelee siihen, niin tulee välttämättä jollekin tielle. Ja sieltä sitten ehkä selviää.
Nuorena maantieteilijänä muistan järkyttyneen, niin kuin luin jostain asiakirjasta, että Suomessa oli otettu tavoitteeksi se, että miltään maaston kohdalta ei ole yli 400 metriä lähimmälle tielle. Se oli virallinen tavoite.
Joo, ja se voidaan vielä tarkemmin ilmaista, että se oli nimenomaan, että miltään yksittäiseltä puulta ei saa olla, koska ne tiet on rakennettu puunkorjuun takia. Ja tämä tavoitehan on jo ajat sitten niin kuin ylitetty monissa paikoin Etelä-Suomea, mutta myös Pohjois-Suomea, siis Lappia lukuun ottamatta. Lapissa nämä isot kansallispuistot ja erämaa-alueet, niissä on tiettömyyttä, mutta kyllä se raja menee jossain Kuusamon korkeudella, että siitä alaspäin niin kuin tieverkko on erittäin tiheä, ja se on jo siellä tiheä. Siis se on ehkä se on Savukosken korkeudella se raja, jossa ne alkaa vähän harvenee. Että käytännössä siis Suomi, tämä niin kuin, jos Lappi on jotain muuta kuin Suomea, että se vaikka kuulikin Suomen valtio on, niin ainakin näin niin kuin kasvimaantieteellisesti tai eteläinen Suomi, niin on ihan täynnä teitä. Mutta siis hetkinen, nyt se kysymys on vähän harhaillut tässä, että eksyttiin metsäautoteille.
Pentti Linkolan kanssa katsoimme tätä Etelä-Suomen karttaa, mikä on 30-luvun lopulta tai vuonna 40 painettu. Niin tämä on jo aivan niin kuin järjettömän täynnä niin kuin tämmöistä hiussuoniverkostoa ihmisen kehossa, aivan täynnä tietä. Niin jo vuonna 40, niin voi vain kuvitella, mikä se tilanne on nykyään, kun tuohon vielä moninkertainen verkko heitetty päälle, niin siitä saa jotain kuvaa.
Mutta tästä niin retkeily henkilökohtaisesti, siinä kirjassahan mä kerron tavallaan mun omista retkistä ja siitä, miten mä niin kuin aloitin sen retkeilemisen nuorena ja minkälaiset niin kuin kansallisromanttis-mystiset haaveet mä niin kuin ajoin eteenpäin etsimään sitä niin kuin ikään kuin todellista salaperäistä metsää tai metsän salaisuutta. Ja sitten tullut koluttua aika paljon ympäri Suomea näitä metsäalueiden rippeitä. Että se kiteytyi siihen, että metsä on vaikeampi löytää, että sieltä on helpompi löytää ulos sieltä metsästä.
Niin, se tiettymän tien taivaltajan täytyy ensin löytää semmoinen paikka, missä ei ole teitä, joo, mikä on Suomessa hankalaa.
No nyt kun mä asun Helsingissä ja jos tästä nyt haluaisi löytää niin päästä 3,2 kilometrin päähän metsäautotiestä, niin pitäisi matkustaa yli 600 kilometriä Kainuuseen Elimyssaloon, missä on toinen paikka, että sä oot kävellyt 3,2 kilometriä, niin siitä on sitten seuraavalle tielle 3,2 kilometriä, että sen kauemmaksi ei pääse. Ja täytyy mennä taas muutama 100 kilsaa ylemmäs, että pääsee sitten vähän enemmän. Ja, että mutta nämä tiet tavallaan symbolisoivat sitä keskustamista myös. Että, ja tietenkin tätä metsätalouden niin kuin kaiken imevää voimaa Suomessa. Ja.
Niin, tähän liittyy kanssa soiden ojitus, että tuossa Tornionjokilaaksossa, kun pari vuotta sitten kävin, niin käytössä oli paikallinen kartta ja katsoin, että Suomen puolelta oli aivan kaikki suoalueet, etäisimpiä ja pienimpiäkin paikkoja myöten täynnä ojitusviivaa ja äkkisilmäisyllä Ruotsin puolella niitä ei ollut ollenkaan. Ja mä ajattelin, että no okei, sinne ei ole vaan merkitty näitä tässä karttapainoksessa. Mutta sitten kun katsoi tarkemmin, niin kyllä siellä sitten muutamia satunnaisia pieniä ojituksia oli sielläkin. Ja silloin mä ymmärsin, että tämä on totta. Että Suomen puolella on ollut tämmöinen järjetön möyrintä käynnissä. Että rämeillä on palannut polttoaineet ja kitumaasta ei kuitenkaan monissa tapauksissa ole mitään kunnollista ikinä saatu. Ja toi on mun mielestä hyvä esimerkki semmoisesta tunneperäisestä suorastaan vihasta, tuntematonta ja villiä kohtaan. Et se on aika samankaltainen ilmiö kuin petovaino. Mutta suota on vainottu, koska se on tämän keskustavan ylirationaalisen rationaalisuudestaan sairastuneen mielen silmissä ollut jotain sellaista sietämättömän vaarallista ja outoa, mikä pitää saada järjestykseen.
Suolahan tulee halla myös.
Sekin on ihan pelkkä myytti, koska semmoinen alue, mikä on ojitettu, niin siellä hallavahingot on suurempia.
Todennäköisesti joo.
Tuossa oli mieleen kerrot, olikohan se sinne gradussasi vai missä luin, että vai sieltä blogistakin varmaan lueskelin. Siis Esoteerisen maantieteen blogista. Kerroit postin projektista Suomen valtion. Tai en muista mitä instansseja, osaat varmaan kertoa itse tarkemmin, mutta tästä teidän nimeämisestä ja polkujen nimeämisprojektista. Varmaan, tai minusta ainakin jotenkin kanssa kuvastaa tosi hyvin sitä keskustamisajatusta.
Kyllä nimien sepittäminen kaikille paikoille, millä ei itsessään oikeasti ole juurikaan merkitystä, niin on keskustamisprojekti. Että maaseudulla kulkiessa maisemassa jatkuvasti loistaa tämmöinen pimeässäkin hehkuvalla pinnoitteella varustettuja valkoisia isoja lätkiä, joissa lukee sitten kaikenlaista. Ja yleensä ne johtaa vaan lähimpään pihaan. Ja siellä näkee sitten absurdeja nimiä, että Elvis Presley Boulevard ja Kurskin mutka on nyt ainakin nimiä, joita muistaa. Mutta sosiologiassahan tunnetaan tämä käsite fetisismi termi sille asialle, että on tietynlainen itseisarvo ja jonkin monen pakko luoda kaikille ilmiöille jotain käsitteitä, niin samalla tavalla keskuksilla on tämmöinen nimifetisismi, että se on tässä kyllä nimiä ja nimikylttien levittäminen niin on kanssa sitä villeyden haltuunottoyritystä. Samalla tavalla toki anna nimen jokaiselle kaukaiselle täplälle taivaalla, jonka eteviimmät kaukoputkemme tavoittavat. Niille annetaan joku koodi. Tilanne on silloin tuntematon on paremmin hallussa.
Estääkö tämä villeyden poistaminen tai kesyttäminen sitten juurikin siinä romanttisten metsien löytämistä tai ajaako ne niitä kauemmaksi? Onko se vaikeuttanut metsässä käyntiä?
No, voisi sanoa sillä lailla, että kun Suomessa on niin vähän näitä niin sanottuja luonnontilaisen kaltaisia metsiä esimerkiksi, niin niitä uhkaa kaksi asiaa, tietenkin hakkuut, mutta sitten nämä säilyneitä pirstaleita uhkaa se, että niistä on tehty nähtävyyksiä, että joka paikkaan niin kun ne on merkitty hannanvaakunalla ja siellä on merkitty luontopolku ja parkkipaikka ja kaikkien luontopolkkujen alku- ja loppupistehän on aina parkkipaikka. Että ne on täynnä valistavia kylttejä ja määritelmiä, että siinä tavallaan se metsä on niin kuin kadonnut, että se takametsien vapaus ainakin, että siellä missä on vielä metsää pystyssä niin kuin jotenkin enemmän, niin siinä onkin tehty sit niin kuin, se on hyödynnetty sit sillä vähintäänkin määritelty suojelualueeksi ja suojelualue vielä tehty sinne se luontopolku, että sen suojelun osa riittänyt sen suojelun takia pelkästään se, että se on sieltä hakkaamatta. Sen sijaan se pitää vielä merkitä ja alleviivata ja alleviivauksen alleviivata, että se on tavallaan sitä samaa nimien asettelua, että totta kai se, silloinhan se kokia ei enää, silloin jo osa jutusta on pureksittu valmiiksi, kun siellä on nämä pedagogiset taulut, missä kerrotaan, tässä on nyt tämä kääpä. Mutta se on myös se, että tämä suomalainen luonnonsuojeluliike on täysin biologismia. Niin kuin, että sieltä puuttuu täysin semmoinen kulttuurituntemus ja sen puolen niin kuin tavallaan ihmistuntemus. Että suomalaisen luonnonsuojeluliiton perinteessä on tämmöinen niin kuin yksilmäinen biologismi. Hallitsee voimakkaasti se. Se on myös yksi syy, minkä takia luonnonsuojelijat joutuu konflikteihin maaseudulla. Että ne ei ymmärrä niin kuin tavallaan ollenkaan sen paikallisen ihmisen niin kuin tapaa, ne menee vain jonnekin ja löytää jonkun laji ja sitten tulee virallinen ilmoitus, nyt sun metsässä on tätä ja tämä pitäisi rauhoittaa. Että yksi mun tuttu asuu kyllä Kainuussa ja se just kertoi, että ei siellä oikeastaan enää vihata luonnonsuojelua, mutta siellä vihataan luonnonsuojelijoita. Koska siellä on näitä vihreissä Fjällräven uniformuissa on käynyt hämäriä biologiaa liikkunut metsiköissä ja sitten tuleekin jotain ympäristökeskuksen tai jonkun mukaan se, ja nyt pitää rauhoittaa se ja se pläntti. Että tavallaan niin kuin semmoinen ihmistuntemus, koska ihminen on kuitenkin osa luontoa, että tai luonto on osa ihmistä, että ei ole semmoista niin kuin rajaa. Mutta jotenkin tässä luonnonsuojeluliikkeen perinteessä se raja vedetään tiukasti, ja sitten se perustuu johonkin vaan niin kuin biologiseen määrittelyyn ja johonkin lajituntemukseen. Että niillä on se taktiikka, että suojelua argumentoidaan sille, että siellä on uhanalainen laji. Se on ikään kuin se ainoa keino saada se poliitikoilla menee läpi se suojelu. Varmasti on muita keinoja, koska nimenomaan kyse on arvo luontoihin liittyvistä arvoista. Mutta tuolla jossain pohjassa, ainakin tämä mun tuttava kollegan käsityksen mukaan, esimerkiksi Kainuussa, jossa on niinku suurin osa metsistä hakattu valtaviksi raiskioiksi viimeisen 50-luvulta lähtien tehokkaasti. Ennenkin jo, mutta siis tämä metsäautotieverkko silloin rakennettiin 60-luvun alussa, niin sielläkin alkaa niin paikallisesti olla havahtunut, että nyt on metsät kaadettu ja mitäs sitten, että ainoa, joka voisi tuoda esimerkiksi turisteja sinne, olisi niin se pystyssä oleva metsä. Et ne alkaa niin pikkuhiljaa tajuamaan sen, että ehkä niitä metsiä pitäisikin suojella. Edes niiden rippeitä. Että.
Alokuva ja Tommi Taipale sanoi tuosta hyvin, että kun maaseudun väestön katoamisesta ollaan jatkuvasti huolissaan ja siellä monet kunnat haaveilee, että kaupungista muuttaisi sinne väkeä, niin se ainoa vetovoimatekijähän siellä nimenomaan olisi kaunis ja hyvin säilynyt luonto, mutta jos sitä ei ole, niin kuka sinne hakkuuraiskioiden keskelle menee, että siinä tulee helposti, kuten Taipale sanoi, niin vaan lähinnä klaustrofobinen fiilis sitten olla siellä. Ja taloushan on tietenkin ollut se argumentti, mikä tähän mennessä on periferialta puuttunut, koska periferia ei puhu sitä samaa kieltä. Eli jos alueelle ei voida osoittaa, että se tuottaa tuloja keskuksen kassaan, niin silloin se on lainsuojaton ja sen kimppuun käydään ja se orjuutetaan, jos näin nyt voidaan sanoa. Ja periferialla itsestään ei ole ollut arvoa, vaan siinä on ollut se arvo sitten raaka-aineena, että jos se puu vaikka tuodaan pois sieltä Tai kaupunkiperiferiassa voidaan ajatella, että jos joku joutomaa rakennetaan, niin silloin se muuttuu arvokkaaksi. Tai joku semmoinen tyhjäkäynnillä toimiva, keskuksen silmissä tyhjäkäynnillä toimiva vajaatehoinen puutaloalue saneerataan kerrostaloalueeksi, silloin se on tullut arvoiseensa käyttöön se maa. Niin tämä pitkään ollut tämä argumentti, talous ja se, että periferialla ei ollut esittää puolustuksekseen taloudellisia seikkoja, mutta nyt on nimenomaan, jos luonnonympäristö ajatellaan periferiana, niin kautta Suomen on ollut tämä trendi selvästi nousemassa, että metsän aineettomat arvot on muodostumassa arvokkaammaksi, kun se sellu ja sellukattiloita suljetaan. Ja tässä vaiheessa sitten on myös alettu luonnon terveysvaikutuksiin. Niitä on alettu tutkimaan mitattavalla tavalla. Ja siitä on aika mielenkiintoisia havaintoja, vaikka professori Liisa Tyrväisen ryhmällä. Eli kuinka luontoon meneminen välittömästi normalisoi verenpainetta, stressihormoni, kortisolin määrää ja pulssia ja monia muita tämmöisiä mitattavia tekijöitä, jotka korreloi terveysvaikutusten kanssa, ja on huomattu, että luonto on mielettömän tervehdyttävä lähde, ja siitä ei tarvitse sitten kauhean monimutkaisia laskutoimituksia enää tehdä, että huomaa sen kansanterveydellisen merkityksen, ja näin etenkin tietenkin taajamien läheisyydessä, missä ihmisen luontainen kaipuu on päästä johonkin. Niin nyt viimeinkin periferian arvoa ihan itsessään sellaisenaan voidaan sillä vain keskuksen ymmärtämällä rahankielellä perustella. Ja mikä on mielenkiintoista, niin tämä Tyrväisen ryhmä on tutkinut myös sitä, että minkälainen viherympäristö sitten elvyttää parhaiten ihmistä, niin on huomattu, että semmoinen rakennettu, kiva, väliä, avara, valoisa puisto ei olekaan se ykkönen, vaan semmoinen metsä, mistä ei näe läpi, missä on suojaisuutta ja mihin voi piiloutua ja tuntea olemassa hetken aikaa siellä suojassa, niin sellainen on havaittu tehokkaimmaksi ympäristöksi ja edistää terveyttä. Eli periferia rulettaa.
Koska on tietenkin, että vastakohtana kuitenkin niin valtavirtaa ikään kuin mieluummin rulettaa sairautta. Näissähän on takana niin kuin tämmöinen meidän kulttuurin syvään iskostunut ja yhä enemmän voimistunut niin kuin pelkästään niin kuin kilpailun arvostaminen jotenkin korkeammaksi arvoksi. Että se on tätä niin kuin jotenkin kaupallisen alan niin kuin leviäminen kulttuuriin voimakkaasti. Että ikään kuin koko ajan olisi kyse vaan niin kuin kilpailusta ja kasvusta. Ja semmoinen niin kuin ihmiset tykkää katsoa jalkapalloa ja jääkiekkoa. Ja ne ajattelee, että maailma olisi niin kuin samanlainen kuin joku jääkiekko kaukalo, että voitto kotiin, kinnolla millä hyvänsä. Että se on se arvo. Ja sen takia sitten tavallaan tämä tehokkuusajattelu on niin kuin voimakas. Että tietenkin se juontaa semmoisesta niin kuin köyhyyden ajan yrityksestä hyödyntää kaikki, kun on ollut ikään kuin puutetta, mutta nyt sitä puutetta ei enää ole, mutta se on jotenkin siis Suomessa tällä hetkellä yleisesti. Se on jotenkin riistäytynyt täysin käsistä tämä niin kuin tämmöinen jonkinnäköinen jääkiekko hyökkää ja ajattelu niin kuin yhteiskunnassa ja politiikassa, tai valta tavallaan niin kuin se on vallalla ja silloin niin kuin mikään muu ei ole arvokasta kuin se, joka voi tuottaa voittoa kotiin, joko meille tai mulle. Ja jotenkin se on niin kuin arvona niin hyvä, että pidetään niin hyvänä, että vaikka se oikeasti aiheuttaa eriarvoisuutta yhteiskunnassa, niin kuitenkin sitä pidetään jotenkin yhteiskuntaa ylläpitävänä voimana.
Kyllähän luonnon itseisarvo on siinä mielessä katoamassa roskakoriin lopullisesti. traagista kyllä, kun on tullut sinällään ihan hyvä uusi teoriakehikko, ekosysteemipalvelut, mistä tiedemaailma on supissut yhä kiihtyvään tahtiin viimeiset 10 vuotta. Ja ekosysteemipalveluthan on tämä, että voidaan mitata, että joku tietty suo tai joku metsäalue tai pilaantumaton vesistö, että se tuottaa näin ja näin paljon, vaikka suo esimerkiksi siinä, että se tasaa tulvia ja sitten ei tarvitse rakentaa tulvapatoja tai tehdä korjaustoimia tulvan satuttua, niin voidaan laskea, että se Suoma tuottaa yhteiskunnalle näin monta kymmentä miljoonaa ja sitten taas näiden tulvavahinkojen korvaaminen niin maksaisi näin paljon, joten viivan alle jää se, että se suo kannattaa antaa olla suona, että se on ekosysteemipalveluna tämän arvoinen. Niin tällä lailla tullaan paljon todennäköisesti suojelemaan, koska ihan käsittämätön määrä silkkaa taloudellista hyötyä sisältyy semmoiseen luontoon, joka saa olla itsessään sellaisenaan, mutta toisella puolella on sitten tämä, että luonnon itsesarvo katoaa lopullisesti ainoastaan piintyneimpien romantikkojen leirituljen mietteeksi.
Nythän on kuitenkin se tilanne, nythän on tullut kirjoittelu siitä, miten Suomen suot on taas uudella kierroksella uhanalaisia, että tätä turvetuotanto, niin kuin kepulaisten tukema niin kuin saastuttava turvetuotanto, niin on niin kuin nostettu jotenkin uudelleen. Sillä on niin kuin aikamoinen rynnistys näille viimeisille ojittamattomille soille, mitä ei ole vielä ehditty suojelemaan.
Suomessahan tehdään parhaillaan valtakunnallista suostrategiaa, jossa ensimmäistä kertaa historiassa näitä ekosysteemipalveluita käytetään lähestymistapana.
Joo, siis jotenkin kuitenkin mä en tiedä, mutta nyt on ollut viime aikana just tuttuu tätä, miten jatkuvasti turveteollisuus hamuaa uusia soita. Joskus niin kuin pari vuosikymmentä sitten oli tämä soidensuojeluohjelma semmoinen ensimmäinen askel yrittää niitä viimeisiä, koska se ojitus on niin totaalista. Siis on ihan käsittämättömän totaalista, että niitä ojittamattomia soita on niin äärimmäisen vähän enää.
Etelä-Suomessa vissiin 10%.
Niin, ja suota on ollut kuitenkin vain tolkuttomasti. Tämä soidensuojeluohjelmalla yritettiin niin saada jotain, niin kuin, että näitä suojeltuu, ja sitä ajateltiin jotenkin, että nyt on, koska metsäojitus oli se yksi juttu, mikä tuhosi nimenomaan, että puhuttiin ojitusautomaatista, että maanomistajat sai niin jotain halpoja lainoja ja niiden kannatti ojittaa, niin sai jotain tukea siitä. Se oli taas niin tavallaan tämmöisen keskustapuolueen kylämafian, valtakunnan tasolla toimivan kylämafian niin juttu vetää niin kotiin jotain. Niin tavallaan, että se metsäojitus oli se, niin kuin joka tuhos helvetisti soita. No nyt jossain vaiheessa metsäojituksen vauhti rupesi vähän hiljenee, kun niitä soita oli niin paljon ojitettu ja ajateltiin, että soidensuojeluohjelma niin kuin jotenkin pelasti osan ja sitten vielä jotain jää, mutta nyt tämä turvenosto on niin kuin uudestaan lähtenyt vauhtiin. Ja vaikka nyt on tämä, mistä tämä suo voisikin tarjota ekopalveluja yhteiskunnalle ojittamattomana, koskemattomana, niin voi olla, että tämä herätys ei ehdi kovin laajalle kuin VAPO, eli Valtion polttoainekeskus, joka enimmäkseen tätä turvetuotantoa järjestelee, niin ryöstää ne loput suot.
Mites jos palaa vielä siihen periferiaterapiaan, niin mitäs se niinku käytännössä sitten on, jos ruvetaan terapoimaan jotain periferiaa? Mitä sinä teet silloin?
Kyllä se alkaa siitä, että karttoja katsotaan ja todetaan eri hierarkiatasojen kokonaisuuksia sieltä. Kaikki kokonaisuudet on tietysti tutkijan näkökulmia, mutta niiden kanssa mennään ja silloin, jos huomataan, että jokin alue on tietyn toiminnallisen aluekokonaisuuden periferiaa ja uhanalaista sellaista, niin silloin tietysti puhutaan sen puolesta, että se saisi olla sellaisenaan. Ja yksi tämmöinen käytännön esimerkki on nimenomaan tämä Vartiosaari, jossa nyt ollaan. Tätä on 1940-luvulta asti koetettu rakennuskaavoissa saada muutettua tehokkaasti rakennetuksi lähiöalueeksi. Ja tällä hetkellä myös yleiskaavassa saari on selvitysaluetta, ja ne vaihtoehdot tuntuu olevan se, että se on joko kerrostaloalueeksi tai sitten elämyspuistoksi, jossa on sitten sillat ja palvelurakenteet ja pyörätiet, valaistukset, voimistelukeskukset, missä voi tukkeja nostella ja tehdä vatsalihasliikkeitä, ja pururadat ja koirapuistot. Niin näin ollen, jos semmoista vaihtoehtoa ei halua, jos näkee sen, että se ei palvele kokonaisuutta, vaan se itse asiassa noi vaikuttamiskeinot on ne, mitkä on nyt lain mukaan olemassa, mutta mä siihen vielä astuisin siihen asiaan, että mitä sitten käy semmoiselle periferialle, jota keskustetaan, niin siitä ani harvoin tulee aitoa keskusta. Ja Manhattanin saarta mä oon käyttänyt esimerkkinä, joka ostettiin Manhattan-intiaaneilta 1626 parilkymmenellä dollarilla. Niin se oli täysin perifeeristä aluetta, ja sitä alettiin keskustaa. Ja siihen tuli jo menestyneesti keskus. Mutta tämmöiset voittotarinat on täysin poikkeuksia, että yleensä jos periferia aletaan keskustaa, niin siitä ei tule keskusta, mutta se ei ole enää periferiakaan sen jälkeen, kun sitä on puoskaroitu, vaan sitten tulee alue-eunukki, joka ei ole enää kumpaakaan. Se ei ole enää periferia, mutta ei se ole missään tapauksessa keskuskaan, ja se lässähtää siihen sitten. Sen tarjoama jännite siihen aluekokonaisuuteen on läsähtänyt, ja se koko kokonaisuus kärsii siitä. Ja tämmöisiä esimerkkejä löytää kaikilta hierarkiatasoilta, missä on näin käymässä. Ja tässä Helsingin tasolla nyt tosiaan Vartiosaari on tällainen, ja sitä koitetaan sitten vaikuttaa aluepolitiikkaan, että se nähtäisi arvokkaana itsessään.
Mä voisin niin kuin tällä, mä en kuullut tuohon esoterisen maantieteen koulukuntaan, mutta täytyy tältä koulukunnan sivusta ottaa kantaa tähän periferiterapiaan, mutta mä oon jotenkin ymmärtänyt siinä semmoisen puolen myös, että ollaan perifeeriset alueet olisi terapeuttisia. Jos mä ajattelen tämmöistä muutosta, että mä ainakin itse on semmoista niin kuin sukupolvea, että vaikka mä oon asunut kaupungissa tai sanotaan esikaupungissa huomattava osa niin kuin lapsuudesta, niin semmoiset perifeeriset vähän unohdetut pläntit siellä, niin kuin joutomaat ja metsiköt, jotka ei ollut ihan puistoa, niin ne oli ne niin kuin pikkupojan ne lapsen näkökulmasta kiehtovimmat paikat. Ja ne oli niin kuin pitkään kiehtoin, ja siitä iästä lähtien, kun sai kadun yli mennä johonkin, ja murrosikään asti. Sitten murrosias vaan se toiminta siellä periferisellä alueella saattoi muuttua hieman, että siihen saattoi liittyä kaljajuontia ja tämmöistä näin. Mutta niin kuin tavallaan, että semmoinen niin kuin kasvuympäristö vaikka lapselle, niin vapaat paikat, metsiköt, missä voi seikkailla rakentaa majoja, on ihan toinen juttu kuin järjestetty puisto, jossa jo ikään kuin on alettu typistää sen lapsen tajuntaa. Niin kuin hiekkalaatikko, että se ajatuskaan ei kanna enää sitä isonakaan ja sen hiekkalaatikon reunan yli.
Niin se on ikään kuin valmiiksi selitetty ja määritetty, että mikä paikka se on.
Joo, sterilaatu ja siivottu ja puhdistu, varjot on poistunut niin kuin ikään kuin salaperäisyysvarjojen myötä. Että tavallaan niin kuin, että semmoisen ympäristön salliminen, että Mutta tähän kytkeytyy tähän niin jatkuvaan tehokkuuskilpailujuttuun, että mitään ei voida jättää ikään kuin hyödyntämättä mukamassa. Että useinhan tavallaan periferia on ollut sitä aluetta, just jota ei ole jotenkin pystytty hyödyntämään, joka ei ole vielä siinä niin kuin jostain syystä siinä hyödynnyksessä.
Ja sen takia yleensä täällä Helsingin liepeillä niin ne viimeiset periferiat on lähiökallioita, koska kalliot on liian vaikeita niin rakentaa. Niin
nykyään kalliorakentaminen on kehittynyt ja se on jo helpompaa, että enää ei ole kallio mikään este rakentamiselle.
Ne on ollut ikään kuin pakolinnoja, jossa on ympärillä rakennettu alue. Sitten on aina kullakin niin kuin lähiöllä oma lähiökallio, missä sitten nuoriso harjoittaa ja lapset harjoittaa ja muutkin harjoittaa sitä omakohtaista periferiaterapiaa.
Tällainen on niitä villeyden saarekkeita. Mutta se on tietysti absurdia ajatella, että jos on luonnonsuojelualueita, joita on niin kuin synnytetty taistelun kautta, että saataisiin säilytettyä jotain sitä villiä luontoa ja sen monimuotoisuutta, niin nyt pitäisi ruveta vielä niin kuin suojelemaan ja perustaa periferiasuojelualueita, tai siis joutomaan suojelualueita, että sehän ei ole enää joutomaa, kun se on määritelty joutomaan suojelualueeksi. Että kyllä mä näen niin kuin ainoan ratkaisun sen, että tämän taloudellisen kasvun ihanteesta on niin kuin luovuttava, että se on niin kuin, se on mahdoton, koska tämä on niin lapsellisen tyhmää sanoa, että mikäänhän ei kestä, että jos kuminauhaa venyttää pitkään, niin se katkee, että tavallaan niin kuin se on niin kuin selvä juttu, että kun luonnonvararesurssit on rajalliset, niin kasvu ei ole loputon mahdollinen, mutta silti taloustieteilijät sanoo, että sä oot väärässä, että ainoa keino on kasvu, että älä tuu pilaa meidän iloa tällä noin, toi tiedetään jo, toi on vanha sama juttu kuin ydinvoimassa, että ydinvoiman vastustajat on puhunut koko ajan siitä, että ydinvoimaan liittyy riskejä, että älkää nyt siitä puhuko, ei siihen mitään riskejä liity, ja nyt possahti vähän tuolla ja ne riskit yhtäkkiä, mutta on ihan selvää, että sehän vaan toisen käytännön asian esiin, että miksi jotkut on vastustanut ydinvoimaa tämän takia, mutta jotenkin tämä tämmöinen tavallaan junttimainen valla, juntit vallassa on se, juntti-imbesili-idiootit on vallassa, niin kuin silleen kauniisti ilmastuna. Ja ihmiset, jotka eivät harrasta ajattelua, joilleka niin kuin ajattelu on jotenkin vastenmielistä. Ja semmoista, no joo, että ne voi harrastaa kyllä ideointia, mutta ei ajattelua. Nämä on niin syvällisiä asioita kulttuurissa, ja tämä jotenkin se hallitsemisen tarve myös on, se on ihan mahdoton, just niin kuin just, että joku periferia ikään kuin, tai joutumaan on niin kuin jotenkin ruma, että se pitäisi saada niin kuin järjestykseen hinnalla millä hyvänsä. Niin se on jännä, että se ei ole pelkästään taloudellista kuitenkaan, että se on myös niin kuin tämmöistä, mutta se varmaan juontaa kyllä aika paljon tästä taloudellisesta ajattelusta, että taloudellinen ajattelu on mennyt jo niin kuin sille henkiselle puolelle, että
periferiahan ei välttämättä missään tapauksessa tarvitse olla luontoa tai joutomaata, vaan rakennettu ympäristö voi olla myös suhteessa sit toiseen rakennettuun ympäristöön niin perifeeristä. Ja näin ollen esimerkiksi tässä Helsingissä tulee mieleen toi pispalamainen puupasila, joka oli 1970-luvulle ja osin 1980-luvulle niin olemassa, kunnes se hävitettiin niin totaalisesti, että se koko katuverkoston muoto, osittain myös pinnanmuodot ja jopa myös kirkko, mikä on harvinaista tehokkuutta, niin kirkkokin hävitettiin. Ja siitä ihan avoimesti sanottiin, että se on jäsentymätön. Sillä ei ole asemakaava, se on jäsentymätön ja siksi se pitää jäsentää. Ja se jäsentäminen tarkoitti uniikin viehättävän alueen täydellistä tuhoamista, missä oli parisataa puutaloa, josta yksikään ei kuulemma ollut samanlainen kuin toinen. Ja kumpuileva maasto, jossa on paljon vanhoja lauta-aitoja ja omenapuita ja vaahteroita ja puutalot sitten aikoinaan spontaanin orgaanisesti sinne sijoittuneet, niin se oli kaikissa mittapuissa laskettuna, niin se oli Helsingin tasolla periferia. Perifeerisen alueen aluehengen luonnehtima alue, joka keskustettiin. Ja pienemmässä mittakaavassa esimerkiksi sitä samaa on tuolla Vartiokylässä näkynyt, jossa oli mutkitteleva kapea hiekkatieverkosto, ja joka asukkaiden, kuka niitä teitä käyttää, niin niiden vastustuksesta huolimatta ne oikastiin, levennettiin ja asfaltoitiin. Eli siinä ei voi edes vedota siihen, että asukkaat haluavat keskustettuja väyliä, vaan kyllä se oli taas se, että jäsentymätön pitää jäsentää, ja tämä voi päteä myös rakennettuun ympäristöön.
Tuohan vaikuttaa Pasilla käy esimerkiksi siitä, että ne kaavoitusarkkitehdit ja näin, niin niillä on tämä tämmöinen modernistinen ja totalitaristinen koulutus taustalla, joka oli hyvin yksi ilmaista, että tavallaan niin kuin yksi asia on vain niin kuin tämä modernistinen niin kuin suoraviivaisuus ja ruutumainen ajattelu, niin oli aina sallittu muoto, että se on ollut ihan niin kuin täysin niin kuin tämmöisen niin kuin miten mä nyt sanoisin, fakki-idioottien vallassa tämä arkkitehtien koulutus Suomessa pitkään. Ja se niin kuin tuottaa arkkitehtinikkareita, jotka sitten tänä päivänä, kun on kaikki rakentanut leikotaloja, niin rakentaa myös leikotaloja joka paikkaan edelleen. Mutta toi mielenkiintoinen toi, just tämä tämmöinen kumma valla ja totalitarismin ihanne. Turku on hyvä esimerkki, tämä niin sanottu Euroopan kulttuuripääkaupunki, jossa vierailin tässä muutama viikko sitten, ja siellä juuri katteltiin, kun oli hienosta Jugendtalosta nimeltä Sininen talo, oli just kaivinkone rouhassu puolikkaan kulttuuripääkaupungin kunniaksi. Ja keskustassa niin kuin hieno puinen Jugendtalo. Ja siihen rakennetaan joku niin kuin legotalo tilalle. Ja sitten siellä on muutamia semmoisia puutaloja siinä keskustassa, jotka on tosi rapakunnossa, koska ne odotetaan tavallaan vaan, että saadaan rakennusluvat siihen ja pannaan ne matalaksi. Että niillä ei ole niin kuin mitään suojelustatus, vaikka ne on hienoja vanhoja puutaloja. Mutta Turku on tavallaan niin kuin taas henkisesti niin perifeerinen näköjään. Että mä nyt otan tämän esimerkiksi sillä, että Helsingissä, jos keskustalla olisi niin vanhoja puutaloja, niin ne automaattisesti nähtäisi niiden arvo. Että ne on arvokkaampia sellaisenaan, mutta jostain Turussa sitä ei vielä niin kuin nähdä. Että mä en nyt yritä kehua Helsinkiin, mä vaan sanon, että Helsingissä olosuhteet on toiset. Todentaan arvio. Mutta sitten siellä oli kuulemma joku paikallinen poliitikko, kunnallispoliitikko, ja kuulemani mukaan vielä vasemmistoliiton edustaja, niin todennut näistä puutaloista, koska silloin, että kun ne on matalia, ne rikkoo kaupunkikuvan. Ne pitää purkaa ja päälle pitää rakentaa tornitalot, koska, tai 6-7 kerrokset talot, koska nämä vanhat puutalot rikkoo kaupunkikuvan. Että tämmöinen niin kuin fasistinen ajattelu, että se kaiken pitää olla yhtenäistä kuin niin kuin tavallaan koneesta tullut, että niin ilmenee näin, että ne vanhat pitää purkaa, vaikka oikeastaan olisi pitänyt ne isot talot purkaa siitä ympäriltä, mutta niitä olisi pitänyt koskaan rakentaa siihen.
Ешь, веселися, ешь. моя мамка поедоє не перо зеляну ще, а поедоє не перо. Є